108 дзён і начэй у засценках КДБ. Чаму так закончыліся тыя выбары? Погляд з абодвух бакоў кратаў. Старонкі сваёй кнігі чытае Анатоль Лябецька.
24 снежня, пятница. Раніцай начакаў сюрприз. Калі дзверы адчыніліся, перад намі паўсталі не толькі кантралёры, але дзве постаці ў чорных камбезах і масках. Гэта што за маскарад? Па ўсім відаць, што вынік учарашніх татальных сутыкненняў кантынгенту з невядомымі людзьмі, што з'явіліся ў СІЗА. Сёння незнаёмцы схавалі свае твары пад маскамі. Мабыць, так ім камфортней выконваць сваю місію па запалохванні. Адразу пасля ранішняй паверкі з усіх камераў забралі правілы, якія рэгламентуюць правы і абавязкі як падследных, так і адміністрацыі. У камеры ўспыхнула дыскусія, што б гэта магло значыць. Толькі адно. У СІЗА уведзены рэжым надзвычайнага становішча. Мы ў поўным распараджэнні невядомых у чорным. І падобна, у іх адны правы, а ў нас засталіся толькі абавязкі. Мінулая ноч была лепшая. Напэўна, гены прывыкання пачынаюць прыстасоўвацца і адаптавацца да сітуацыі. Прыбраў свой самаробны ложак, пачысціў зубы, якія шосты дзень адпачываюць, паплюхаўся пад вадаспадам пырскаў з адны вентальнага крана. Чарговая раніца без зарадкі. Сілы трэба эканоміць. Запускаю сілазберагальны рэжым жыццядзейнасці. Перадаў праз дзяжурнага дым прывітання беларускаму правасуддзю, то бок абскардзіў сваё знаходжанне пад вартай. Справа з нулявой перспектывай, але ўсё ж вырашыў ёй заняцца. А чым яшчэ ўласна запаўняць пустоты часу, якія нечакана паўтвараліся? У пастанове аб маім арышце сцвярджаецца, што я ў змове з групай асобаў рыхтаваў хаос на вуліцах, беспарадкі ў галовах. Фантазіі расцвітаюць, як чартапалох на недагледжаных могілках. Бо з большасцю асобаў, пералічаных у пастанове, я наагул не перасякаўся падчас выбарчай кампаніі. Выходзіць, кантактаў не было, а змова, ды яшчэ наўмысная, мела месца. Тое, што ляжыць на паверхні, перашкаджае ўбачыць бервяну ў воку следства. Надзеяў на судовую справядлівасць аніякіх. Але чаму б не сабраць аўтографы саўдзельнікаў гэтага самаўпраўства? За апошнія гады у мяне сфармавалася ўстойлівая і абгрунтаваная пазіцыя што да сістэмы беларускага правасуддзя. Неаднойчы спрабаваў зазірнуць пад павязку мясцовай фаміды. Занятак бесперспектыўны. На жаль, краіна, каторы год жыве без незалежнай судовай сістэмы. На будынках можна ўбачыць шыльды, канстытуцыйны суд, вярхоўны суд, суд цэнтральнага раёну горада Менску, але ўсё гэта абалонка, форма без месту. Судовая сістэма Беларусі пераўтварылася ў адзін шматлікіх аддзелаў адміністрацыі Чырвонага дома. А людзі ў чорных мантыях сталі чыноўнікамі, якія выконваюць функцыі палітычных кілераў. Памятаецца, у сярэдзіне 90-х мінулага стагоддзя яшчэ знаходзіліся суддзі, якія выносілі пастановы і прысуды на падставе закону і канстытуцыі, а не па званку з адміністрацыі Лукашэнкі. Дзеля справядлівасці трэба сказаць, што ў той час судзейскі корпус меў выбар і магчымасці. У выпадку ціску суддзя мог павесіць мантыю на кручок і сысці ў прыватны натарыят або адвакатуру. Гэта значыць туды, куды не быў пракладзены кабель прэзідэнцкага тэлефоннага права. Але Лукашэнка падправіў сітуацыю. Некалькі ягоных указаў і гэтыя выспачкі незалежнасці пайшлі на глыбокае дно манаполіі. З таго часу ўсе суддзі жорстка прывязаныя да Лукашэнкі. Мне гэта нагадвае вялікі калгасны кароўнік. У кожнага суддзі сваё стойла, сваё таўро, свая кармушка і адзін паганяты.
108 дзён і начэй у засценках КДБ. Чаму так закончыліся тыя выбары? Погляд з абодвух бакоў кратаў. Старонкі сваёй кнігі чытае Анатоль Лябецька.